Toko faenina amby telopolo. Aroa koa elio. Mahareta kely amiko dia ambarako aminao fa mbola misy teny holazaiko hiarovana an'Andriamanitra. Avy amin'ny zavatra maro be no akaiky ny fahalalako ka ambarako fa an'ilay mpanao any fahamarinana. Ary tsy lainga tsy akory ny teniko. Lay tapitrohatra amin'ny fahalalana dia eo anatrehanao. Mahery Andriamanitra ary tsy anilikilika ny olona izy. Faran'izay mahiratsaina koa izy. Tsy ho tsombiny ny ainy ratsy fanahy, fa ny ory kosa homeny rariny. Tsy ampiala ny masony amin'ny olo-mariny izy. Ary ny mpanjaka eo amin'ny seza fiandrianana dia apetrany eo mandrakizay ka hisandratra. Raha misy gadraviany tongotry ny olona dia voafatotry ny fahoriana izy ireo. Ko lazain'Andriamanitra amin'izy ireo ny ataon'izy ireo sy ny elony satria manambony teny izy ireo. Ary ampafantariny azy ny fananarana ka ho lazainy fa tokony hiala amin'ny ratsy izy. Raha mankatosy manompo izy dia hiafara amin'ny zava-tsoa ny androm-piainany ary hiafara amin'ny zava-mahafinaritra ny taona iainany. Raha tsy mankatòa kosa izy dia ho fatin'ny zanatsipika ka ho faty tsy manam-pahalalana. Mampitombo ny fahatezeran'Andriamanitra ny mpivatim-pinoana. Tsy hiantso vonjy izy ireo satria nogejainy. Ho faty tanora izy ireo ary alaina eo anivon'ireo lehilahy mpivarotena ny tempoly. Amonjy ny ory ao anatin'ny fahoriana izy ary anao izay enony izy ireo azy ao anatin'ny fijaliana. Ampiala anao eo ambavan'ny fahoriana izy. Toerana malalaka fa tsy tery no solony izany ary ho maro sady ho tsara indrindra ny fampionoanana eo an-databatrao. Be dia be ny fanamelohana ny ratsy fanao hitanao ary ifanohana ny didim-pitsarana sy ny rariny. Mitandrema so hitehaka haneso ianao noho ny fahatezerana ary eo ka tsy ampivily lalana anao ny vidim-panavotana be dia be. Iseriny ve ny antsovonjy ataonao? Tsy, fa na ao anatin'ny fahoriana aza dia tsy hisy voka ny ezaka mafy rehetra ataonao. Aza maniry ny hahatongavan'ny alina izay fotoana ialan'ny olona eo amin'izay misy azy ka ho diny. Tandremo so mivily any amin'ny ratsy satria naleonao izany toy izay fampahoriana. Mampiasa ny heriny amboninahitra Andriamanitra. Iza ny mpampianatra tahaka azy? Iza ny nanao ampamoaka azy noho izay nataony? Ary iza ny sany laza taminy hoe nanao ny tsirariny ianao? Tsaro fa tokony ankalazainao ny asany izay nataon'ny olona hira. Ny banjina an'izany ny olombelona rehetra ary mitazana avy eny lavitra eny ny olombelona mety maty. Tsy takatry ny saintsika ny fisandratan'Andriamanitra ary tsy hita isa ny taonany. Ampiakarin'ireo mpiditrano ary mirotsaka orana savony ireny. Ko miteteny rahona ka mifafy be dia be amin'ny olombelona. Iza ny mahafantatra ny fivelaran'ny rahona sy nikotroka avy amin'ny trano ratsakazon'Andriamanitra? Novelariny teo ambonin'izany ny hazavany ary ondrakofa ny fanambany ranomasina. Ireny no entin'Andriamanitra miady ho an'ny olona any amin'ny fitsarana ary manome sakafo be dehibe izy. Akombony ao anaty tana ny tselatra ka baikio ny amelezana mpanafika. Milaza ny momba azy ny fikotrokotrony ary milaza ny momba la efa taminy ny biby fiompy.